kun sagale America ra hojjadruati amajmatatti galgalagalgala saati lama folakka da masaditti radio nda fi television da nan sinidi hatu qoppi afan oromoti akamultan ani tigistigameti da watto nikeny amanta islama hordoftan hundumtu bagayana idel fatrin singahi id mubarak jinna qopi jemaat harati qabul kesetti finfinet kabaj ayana idal fatr rat kantiye fate garabo demo qopi turbani qopi labata wan harak qabul kesetti dura garu akuma yondumatu odutu asana qad moroda
kamultani ordotto ta gale america saganta afan oromo modu bangata wal waransi gari wallol to ta motum ma sudan giddu ta sifa majiru guya torba fada fi yemmu ittifu fejiru kanatti jimata ra magala kartum kesatti sagalen kaweti fi do doinsa agahama wolunisa gaba samera akagaba snim madda odu al arabia jedetti gare wallolo rajiran ke sa to kokantaye gare RSF yoken umni da fe kakkaba hika somara madana sababe facchu dani guyottan sadifi duka sada bulab susi gare wara nabiyya lesa tarkan fi kanafi devin kenengiru abanni odu associated press Khartoum ra akagaba setin gare wara nabiyya lesa kame sakalesa ibsakennen gare isa wal wara najiru wajineni arara akayin barbanne fi gare Mohammed Habdan Digalo akkar ka kenu kabu beks jejira United States in dabalate biyyottan adda addaa yemmu lammiilee isaanii Sudan keessaa baasuudhaaf yaalaa jiran kanatti Japan xiyyaara waraanaa gara Jibuutiitti erguudhaaf yemmuu murteessitu Niizerlaandi immoo xiyyaara waraanaa ishee gara Jordaanitti ergitee jirti. Waraanni United States meeshaalee fi humnoota waraanaa barbaachisaa ta'anii gara buufata waraanaa Jibuutiitti argamutti sochoosaa jiraachuu isee Associated Press gabaaseera. Waamichi dhukaasa dhaabuu biyyi Masrii fi United Arab Emirates taasisanii fiixaan ba'uun dandeenye. Loltoonni ishee magaalaa Maraawii keessatti garee humna dafee qaqqabaatiin kan jalaa qabamanii turanii Masir loltoota ishee kana fudhattee biyyatti deebisuu ishee akka ibsite gabaasameera. Amma ammaatti gabaasa ifa ta'ee jiruun namoonni 330 du'anii 3,300 kan ta'an immoo madaa'anii jiru. Magaalaa Khartoum irraa kiiloomeetirii 400 fagaatee gara kibba lixaatti argamuu fi Obeid jedhamu keessatti lola cimaa taasifameen sibiilonni 26 fi miseensonni poolisii 17 ajjeefamuun isaanii beekameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti yeroo ammaa yoo yarate lammiileen Sudaanii miiliyoonii 16 gargaarsa namoomaa barbaadu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma ijoollee irratti hojjetu UNICEF gama isaatiin akka jedhetti tajaajilli ijoolleewwan ordoffiin addaa isaan barbaachisu 50,000 ta'an gargaarsitee jira. Akka gabaasni Associated Press dabalee jedhetti erga lolichi jalqabame asii lammiileen Sudaan 20,000 ta'an gara biyya ollaa Chaaditti baqatanii jiru. Isaan keessaa 320 loltoota mootummaa ta'uun isaanii beekameera. Karaa biraatiin barattoonni ishee kan Khartoum keessatti qabamanii turanii Somaaliyaan barattoota ishee 50 Khartoum keessaa baafte gara daangaa Itiyoophiyaatti ceesisuu ishee hanga'oonni mootummaa Somaaliyaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Guyyaa har'aan namoottan ijaan argan akka jedhanitti namoottan 1,000 lakkaa'amanu buufata atoobisii Khartoum keessatti wal ga'anii jiru. Gara kutaa laga Naayil magaalaa Khartoum irraa kiiloomeetirii 300 fagaatee jiruuf deemuudhaa fi gatiin tikeetaa kanaan dura paawundii Sudaanii 10,000 ture amma gara 40,000tti ol ka'ee jira. Karaa biraatiin gamtaan Afrikaa walgahii atattamaa taasiseen kamisa kaleessaa halkan walakkaadhaa jalqabee sababa ayyaana sooma hiikaatiin dhukaasni 71 dhaabbate haalli gargaarsa namoomaa akka mijaatu gaafatee jira. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonee Guutireesis gama isaaniitiin waamicha dhukaasa dhaabuu dhiyeessanii jiru.
United States hojjettoota embaasishii Sudaan keessaa baasuudhaaf oggaa qophaa'aa jirtu kanatti Pentagon waraanasaa naannoo Sudaan qubachiisa jiraachuun gabaafameera.
Ministeerri dhimma alaa United States Antoni Blinkenii fi hanga'oonni mootummaa United States biroo amma sanbata iftaaniitti akka dhukaasni dhaabbatu waamicha taasisaa yemmuu jiran kanatti ajajni waraanaa United States kan Afrikaa haala Sudaan keessatti adeemaa jiru dhiyeenyatti to'achaa akka jiruu fi haala yeroo muddamaa uumamuu danda'uu fi of qopheessaa jiraachuu isaa itti aanaa dubbiimaa ministeera dhimma alaa Vandeet Patel beeksisanii jiru. Dubbiimaan mana maree nageenya biyyaalessaa John Kirby gama isaaniitiin garee wal waraanaa jiran lamman akka lola dhaabanu United States dhiibbaa gochaa jiraachuu isee ibsanii hanqinni midhaan nyaataaf bisani akasuma sirakkinni qoricha ummata sudanini mudacha jirachu isa ibsaniru lamile united states yero amma sudanin ke zajiranu kuma kudajati kantilmama manu yemutau ojjattoni embassy united states immo namottan torbata mata unisani bekamera united states lammi wonishe sudan ke zajiran bararu dafi yobar bachisa tae warana che jibuti ke sakubate jiru akafajedamtu ibsamera United States lammi wanishe garabiyya olla sudaniti basud afi kayyadu yemutau garabiyya kamiti akabasud af demtu enipsamne.
Amma gara odu wanishe opiad argan neti debina ministeri hak a motu maite opiad godina wala itake sati sababa filan noti walkabate namota sagaltamisa di hitusa peksifera tabalatakam.
Namoonni kun kan hidhamani dhimma filannoo keessa seenuudhaani hojiiwwan seeraan alaa buufataalee filannoo addaan ba'anii hin beekamne keessatti raawwachuu isaaniitiin shakkamanii akka ta'e ibsameera. Ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhimma yakkaawwan qindaa'anii fi daangaa qaxxaamuranii kan ta'anii obbo Iyyoosaa Dhabajjee akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qabamanii hidhamanii alatti shakkamtoonni 43 ammayyuu barbaadamaa jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a guraan alaa keessa ibsa kenneen hojii seeraan alaa raawwatameen kan ka'e bu'iin filannoo riifarandamii walaayittaa haqamuusaa akka beeksise gabaasni Yoonaataan Zabdiyoosii ibseera.
Maatiin investarii Itoophiyaa waggaa tokkoo fi walakkaa dura Keeniyaatti butame jedhame Saamsoon Takilamikaa'el jedhamu mootummaan dhimma isaatiif xiyyeeffannoo hin kennine jechuudhaan waajjira muummicha ministeraa fi akkasumas ministera dhimma alaa Itoophiyaa himateera. Haati warraa Saamsoon Miilan akka jedhanitti embaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru akka dhimma kanarratti isaan qarqaaru gaafachaa turaniiru. Abukaatoon isaanii dhaabaa cufaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin manni murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaa dhimmicha fudhachuu akkasumas qaamonni himataman deebisaanii akka dhiyeessan ajajuu isaatii fi ebla 25 bara 2023 ilaaluudhaaf beellama qabachuusaa ibsaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii xiyyaarota baha Koongoo keessatti qarqaarsa namoomaa ittiin fayyadamaa jiru halluu hookanis bifa isaanii jijjiirusaa beeksiseera dabalata qabu.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii kana kan fudhate helikoopterota dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP 2 xiyyaarota dhaabbatichaa kan warra naga eegdotaa irraa addaan baasuudhaan haleellaa hidhattootaa irraa baraaruudhaaf akka ta'e ibseera. Bakka bu'an WFP kan naannichaa akka jedhanitti halluu helikoopterota kanaa gara bifa burtukaanaatti kan jijjiiruun barbaachisee fi mallattoo nagaatii fi loogii hin qabne akka ta'uufi. Baha Koongoo keessatti gareen hidhattoota M23 jedhamuu fi gareewwan biroo haleella waggaan tokkoon darbe keessatti raawwachaa jiranuuni namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqaanii gargaarsa namoomaatiif saaxilamanii jiru. Waggaa darbe keessa haleellaawwan 293 raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellaawwan kanaan hojjettoonni gargaarsa namoomaa 9 du'aniiru. Ji'a Amajjiiti amma ji'a bitooteessaa bara 2022 namoonni 20 immoo ukkaamsamanii fudhatamaniiru. Bitooteessa darbe keessa helikoopterri naga eegdotaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan MONUSCO jedhamu beekamu kufe naga eegdonni 8 du'aniiru. Mootummaan Koongoo gocha kanaa fi garee hidhattoota M23 himatus dhaabbatichi garuu himannicha aalee jira. Ji'a guraan dhalaa keessas xiyyaara naga eegdotaa dhaabbatichaa irratti qilleensa irratti dhukaasni itti baname miseensi naga eegdotaa tokko du'uu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Har'a ayyaanni Iid al-Fitr 1444 kabajamaatti jira. Finfinnee naannoo isteediyeemitti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa hedduun argamanitti kadhannaadhaaf sirnoota amantichaa adda addaatiin ayyaanichi kabajamee ooleera. Tola ooltummaan ji'a Ramadaanaa keessaa hojjetamaa ture. Oduu addaan hin citin itti fufuu qabaan jedhan immoo hirmaattota ayyaanichaa VOA'n dubbise. Karaa biraatiin rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa akka furamu namni hunduu qooda isaa akka gumaachuu warri dubbisne kun an dubbatanii Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Allahu akbar, 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 Allahu akbar,
Sirna salat Eid al-Fitri bakka hawaasni muslimaa hedduun argame naannoo stadiyeemii Finfinneetti gaggeeffameera. Bakkeewwan ayyaan Eid al-Fitri itti kabajamu keessaa tokko kan ta'e magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoonni amantaa islaamaa 1,000 lakkaa'aman naannoo stadiyeemii kanaatti argamuun sirna salat al-Eidaa gaggeessaniiru. Baatii ramadaanaa keessa hordoftoonni amantaa islaamaa soomanaa fi kadhannaa yeroo biraa caalu gochuun uumaa isaanii kan wal argan qofaa osoo hin taane warra humna hin qabne dadhabuu gargaaruu fi warreen rakkatan bira dhaabbachuunidha. Hirmaattonni kabaja ayyaanichaa yaada isaanii kennan tokko tokko akka jiranitti hojii gaariin dirqama amantii ta'e kun itti fufuu qabaa jiran.
Sheek Abdul Hannaan Habiib Muhammadin jedhama. Ramadaanni ji'a gaarii ji'a keessatti dhiyeessa laalu, ji'a deebinaan dadhabaa keessatti laalu, ji'a keessatti quraanni rabbi quraana buuse quraana kabajamaa ta'e kadhaa ilma namaatiif hadha heera ta'ee jalqabarraa qabee hamma guyyaa qiyamaadhaa kan ilma namaatiif heera ta'ee kan jiraatu kan rabbiin keessa buuse kan kabajaa qabu jechaadha. Waan kana ta'eef namoonni kan keenya takka uummanni kan keenya jalqabumarraa qabee guyyaa ramadaana soomuudhaan halkan salaata isaanii sagaluudhaan takka kadhannaa geessisuudhaan masaajida hundatti takka masjiida bakka kadhannaa deemanii kadhachuudhaan dhiyeessa dadhabaa gargaaruudhaan deebinaan immoo ollaa isaanii gargaaruudhaan waan isaan irraa barbaachise hundumaa warra immoo deebinaan immoo buqqaatota adda addaadhaan immoo gargaaruudhaan haala kanaadhaan iyyuu ji'a kana dabarsuu danda'anii jechaadha. Kanaafuu jennaan kan nurraa eegamu hojiin gaggaariin takka dalagaan gaariin gara si'achiittis ittuma fufaa itti fufuus hin qaba. Sagaduunis nama gargaaruunis buqqaa gargaaruunis eenyuun gargaaruun itti fufuu qaba jedhee sallaalaa jechaadha.
Akkasumas namoota sababa walitti bu'insaa fi sababoota adda addaatiin buqqaanii fi rakkoof saaxilamaniif ammoo deeggarsi daran barbaachisaa akka ta'es dubbataniiru. Namoonni biroonni yaada kennan akka jedhanitti gochi arjummaa fi waltumsuu ramadaana keessatti raawwatamaa ture itti fufuu qabaa jedhan.
Maqaan kun Muhammad Saanisaa Juddiin hin jedhama. Hunda dursuudhaan baga ayyaana Eid al-Fitr yeroo waggaa 1444 kabajamuun isin ga'e jechuun barbaada. Obboleewwan koo biyya keessaa fi addunyaa irratti argamtan hundinuu ayyaanni kun ayyaana gaarii ayyaana tokkummaa fi jaalalaa isiniif ta'u jecha ayyaana kana yeroo kabajnu namoota rakkatan gargaaruudhaan ijoollee yatiimota nyaachisuudhaan olloowwan keenya wajjin tokkummaadhaan jaalalaan kabajuu qabna jechuun barbaada. Ayyaanni Eid al-Fitr yaa'u akka beekamu akka addunyaatti bifa uwwaadhaan kabajamaa jira. Ayyaana kana immoo yeroo kabajnu haaluma aadaa hawaasa musliimaa kan ta'e akkuma nabiyyuun keenya sallallahu alayhi wa sallam taabonni godhaa turanitti nutis namoota gargaaran rakkatan gargaaruudhaan tokkummaadhaan haa kabajnu jedha. Ayyaana gaariitiin haa ta'u.
Itoophiyaan yeroo ammaa nagaa dhabuun qormaata keessa akka jirtu eeruun rakkoo kanarra aanuuf furmaata waan jedhanis hirmaattota ayyaanichaa keessaa eeraniiru.
Hiriyaas Jamaal jedhama. Hojii gaggeessaa magaalaa Finfinneetti majalisa Finfinnee irratti. Nu akka lammii biyya kanaatti biyya tokko qabna. Biyyi nu qabnu Itoophiyaadha. Biyya kana ijaaruu keessatti uummanni musliimaa gahee guddaa taphachaa ture. Ammas biyya kana ceesisuu keessatti, misoomsuu keessatti, nageenya isii eeguu keessatti gaheen keenya guddaa waan ta'eef uummanni biyya keenya amantaadhaan, ilaalchaan, sabummaan osoo waliin qoodin biyya keenya haa ijaarru, biyya keenya haa jaallannu, kulluu'aam waan tumbataa jiru jechuu barbaada.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ayyaana Eid al-Fitr sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniin dhimma nageenyaa, dhimma ijoo taasifachuun dubbataniiru. Tokkummaa fi gamtaan dhaabbachuun kan fayyadu kadhannaa qofaaf miti jechuun qormaata akka biyyaatti mudate irra aanuudhaaf tokkummaan dhaabbachuun barbaachisaadha. Keessattuu yeroo kanatti nuyi Itoophiyaanonni yeroo kamuu caalaa yeroo tokkummaan dhaabbachuu qabnu keessa jirra jechuun ibsaniiru. Sirni kabaja ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1444 Finfinneen alattis guutuu biyyattii naannolee adda addaatti kabajameera. Humni waloo nageenyaa sirna salaataa bakka hundatti nagaan xumurameera jechuun beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Suudaanitti ambaasaadariin Itoophiyaa gaafiif deebii kaleessa sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin odoo waraansi dhaabbatiin lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun rakkisaa ta'uu dubbatan. አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ኤምባሲቸ ኬሳ በሁፊ ዴቢ አኒገሉን ረክሳተው ኤራኒ ዲፕሎማቶ ተደበለቴ ጋር አላት በሁን ያደሳ ዋንታ ኤፍ ሁንድምቱ በኩመጅራንታ አኒ ዋንታ አውጣፍ ዴሙ ኤጋ ከጅረን ዱበታን ገባሳ ጽዮን ግርማ ጃለኔ ገመዳቱ ኤስ
Erga walitti bu'iinsi kun uumame as embassin Kenya gara walakka magaalaa waan jiruuf jecha seenuuf ba'uun rakkisaa waan ta'eef dipiloomaatonni Kenya lafa jiraatan keessa turuudhaan haala jiru eegaa jiruu ka jedhan ambaasaaddarii Balxaa Laamroo Kenya qofa otoo hin taane hunduu mana ofii keessa turuun obsaan waan ta'uuf jiru eegaa jira jedhan. Embaasicha irratti qiyyaafachuun haleellaan gaggeeffame akka hin jirre garuu rasaasni akka tasaa embaasicha yookaan bakka jireenyaa dhaquusaa ibsanii miidhaan dhaqqabe garuu akka hin jirre dubbatan. Haala Sudaan keessatti uumame kanaan lammiiwwan Itoophiyaa lubbuun isaanii darbe jedhaman hordofuuf hojii waan dhaabbateef akkasumas dippiloomaatota keenyaan wal arguudhaaf rakkisaa ta'eera. Tajaajilli elektiriikii waan hin jirreef bilbila harkaan illee wal qunnamuu hin dandeenye ta'us garuu jedhan.
Fiicitii gaafa tajaajilu Itoophiyaan.
Walitti bu'iinsa kana wajjinii wal qabatee lammiiwwan Itoophiyaa qaamni hir'atee fi lubbuun darbe jiraachuu hubannee jirra. Kunis akkuma siivilota yookaan namoota nagaa warra kaanii irra ga'e.
Hangi tokko lakkoofsi isaanii hanga 10 ga'uu jedhu kaan immoo hanga 5 jedhu maraafuu namoonni du'aniiru. Lakkoofsa sirrii ta'e embaasicha gabaasuuf immoo haalli jiru rakkisaadha jedhanii kanaaf lakkoofsi kun kana caaluu yookaan sanaa gad ta'uu danda'a jedhan ambaasaaddar Yibaltaal. Lammiiwwan Itoophiyaa gamasii baasuuf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa jiraachuu qaba jedhanii xayyaara moo konkolaataan kan jedhus jira. Deeggarsi taasifamuu qabus ilaalamuu qaba jedhan. Kanneen galmee imalaa hin qabnes waan jiraniif embaasiin keenya. Warra akkasii galmeessee qulqulleessuu qaba jedhanii maraafuu tasgabbiin argamuun murteessaadha jedhanii walitti bu'iinsa Sudaan kana duuba harki Itoophiyaaf Eertiraa jiraa kanneen jedhan jiru kan Itoophiyaa ilaalchisee ka gaafataman ambaasaaddar Yibaltaal Laamroo deebii kennaniin.
Marajaa Jarsanaal Santanaan Nasarata Bisnoo Itoophiyaa Itoophiyaa.
Odeeffannoon kun nu ga'eera dhageenyee jirra hundee qabeessa miti. Lammiiwwan Sudaan gidduu seensa tokko malee rakkoo isaanii ofii isaanii akka furatan Itoophiyaan deeggarsa barbaachisaa gochaa turte. Kanaafis jecha muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Sudaan dhufuun aangawoota gorsanii deebi'an.
Kanaan ala gam tokkoof loogan ka jedhu himannaa hundee hin qabnedha. Kana warri Sudaaniyyuu beekuu jedhaniiru. Maraafuu rakkoon Sudaan keessaa hin furamu taanaan kutaa sana keessatti daafuu akka qabaatu Sudaanitti ambaasaaddar Itoophiyaa Yibaltaal Laamroo ibsanii jiru.
Gurmuun hidhattootaa warraaqsa bilisummaa Gaambeellaa miseensonni isaa 195 ta'an karaa nagahaa qabsaa'uudhaaf kaleessa naannoo Gaambeellaa seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksiseera. Ajajaan gurmuu hidhattoota kanaa Gaafluwaaq Bumpaal waamicha nagahaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed godhan hordofuudhaan waraana isaanii qabatanii Gaambeellaa seenuu isaaniitti sagalee Ameerikaatti himanii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Itti gaafatama waajjira kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Ogatuu Adiing marii mootummaa naannoo Gaambeellaaf ajajoota waraanaa gurmuu hidhattootaa warraaqsa bilisummaa Gaambeellaa gaana jechuun of waaman jidduutti marii Sudaan kibbaa Finfinneetti irra deddeebiin taasifamaa ture hordofuun Finfinneetti waliigaltee nagaa mallatteessuun kaleessa miseensotni gurmuu kana 195 ta'an seenuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Baadirangaachuu guyyiiti waannaa alaamaachin salaam salawana gazaarii ingidii yadarasaa'u ya salaam siminneet banfaraaram.
Marii taasisaa turre waltiif dhageenye waliigaltee nagaa mallatteessuun. Hanga gaddallaatti nagaan bu'ee jira. Yeroo ammaa hidhattoota 195 fudhatanii seenanii jiru. Akkaatuma waliigaltee mallatteessanii hin jirre mooraa leenjii poolisii boongaa kanaan dura poolisiin itti leenjaa ture seenanii leenjii fudhachuuf qophiirra jiru. Nagaan uummata keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef gaaffileen isaanii hin deebisamnes yoo jiraatan akkaataa hirrii mootummaa eeyyamuun marii nagaadhaan deebi'uu qaba jechuun dubbatan. Obbo Ogatuun qabxiilee ijoo waliigaltee nagaa kana irratti mallatteessame keessaa muraasa yemmuu ibsan.
Bawulaajiin tafaraaramnu batalee akkasii ofiitti eegaan wataadaroonuu si waagam siyaasii nabbara.
Wanti waliigaltee keenya irratti mallatteessine kanaan dura kan lolaa ture odeeffannoof galaa kennuun isaaniin gumaachaa kan turuudhaan shakkamanii kanneen hidhaman kanneen himannaan irratti baname himatni isaanii akka addaan citu taasifama. Kan itti murtaa'es yoo jiraatu dhiifamaan gad dhiifama. Mutuman Nano Gambilla, Imakanagul Sajra, Akabanis Murtair, Oridebin, Ergilin Jarum Safamboda, Awasatabalamu, Kaninja Rahojibarbada Nifisa Kasuma, Ojina Kamijatu Ferratuli Galamija, Kanirujimutumaki Saturanis, Rujimutumat Devu, Jetundu Batan. Ajang Gurmuid at Totakanini, Gatulak, Bumpal, Wamitanaga, Mumi Ministratu Abi Yamet, Tazis and Rodofun, Murtokan Ragosani, Sagal America Timanjuru.
Yanasasan Nagar, the Climate Minister
Wanti Akademun Tase, Wamitanaga, Mumi Ministratu Piata Sefi, Halanagai to Piakasumas Fed Inaga, Motumat, Missensuni Kenya Kanako Famit, Kotoko, Ibasani for Domilamato, Kanina Fanisinumasin, Taran Sayun Kendami, Ujimsomara Termacho, Fed Ikam, Jetundu Batan. Gatulak orang ibu sumarumu, motumai itu pan, seni jadi mewah mufi, anak mereka kebuto ummatai itu piati, seluruh kisah jadi melab sami ujan, hari rosanya dalam kutu tidak belum hisani jero.
Anik serawi tegak, gimana saja nak kuarkanat.
Orang ibu sumarumu ujan, hari rokam dalam kutu nejar, sebab insai sana melle, kapsoi anu kisah wanjaranif, halitin hari rokenya tin, itu fufudan dayunjuro. Insani fis, gamanegatin hari ibu nergajat ungkap, jatundu batan. Ubugatlua kanajat ambali gurmur ribtelul tota warana bilis humarumu motumai tu piawlin wali galtena garra gawuf kaamni sadaffao labate akkamarisisu gafat chaturijra. Kanuma walik abate akkalakobse tu pia tonkololis saaf mudde barakumala maafu asan keisa gurmuleni at tota naannu bilisangulu gumus keisa socho allama motumawalin wali galtena gamal latteisani at tota isani kandebisani mutaw nagaf misomarati wali nujachof burteisu isani biksu nisani niadatama. Sagale Amerikaf na kurmalka amburra.
Ada cerita aku pinginnya radio ni dapat televisi malas. Sekarang media leh awas mati ni Facebook ni, YouTube ni, tak kasih sekarang. Marsali TV afan orang mo. Kalau tidak under wajar, itu lihat dah. Ya ada kisah ni sebenarnya untuk fajar na. Amma dabarin aku itu urbani, aku ilah batati. Tergago abuma barista walotifi. Barreeffamoota adda addaati. Dhiheenya kana kitaaba walaloo araada jedhamu maxxansa keessatti walaloowwan amantii dhugaa jaalalaa fi abdii irratti xiyyeeffatan barreessee waldaa barreessitoota Oromiyaa irraa Lalisaa Idris Adam immoo abbooman walaloo afaan Oromoo barreessuun maqaa moggaasuu fi dabalatee dargaggoo dandeettii addaa qabu jedha. Galmoo Daawititu qindeesse.
Namoota nu jaallatanii fi namoota jaallannu. Siya ajesan, ekerakin dubisisa. Siya awalan, gadkotin siburkisisa.
Abboma marga gutama barresa barrefa mota addada kesumamo kawalaloti. Magala guddo wallagga bahana kamtetti kanalate guddate abboman, mati obbo marga gutama fdae madumati. Mati kesa deenya arti kantaan obbo lanjirachun, darbes magala na kamtetti talade guddachunille arti tinabuti rajada. Barata University Finfinne, Mumme Teatra, Wagga Afra Pakante, Abboman.
Ugbarrugus addaddaadha kanani barres rachalati, kani anati iyanatu kan firanata u, kan iga kan fonnata u dende huwana fi afani radar deyu, walalut ajit ewana namanuf walalut irubai kanani creativity tiny kustabarsu. Tukufarat walaluna na afani, afana niti mirako. Ibsa, dunia ti, ibsa ofumati. So, walaupun toko you anak dah wujud, ini nama famo, an dunia ti karat itu ia ada ke reflect buat supaya itu. Walaupun ni, an berisil kita bahkan kita timbal tadi hindu, tapi personal kan tak anjir cukup ti. Kanaf, walaupun anak metaphorically dah wujud, ini reality baru. Afanu mesti nani umtau jinin walikal toko.
Walaupun kiki setimal ibsa cuyada.
Gafa walitit umpaman walalutni kesuma kitaba kan arada kesajirani kanani arada kesatim barisi nisjiran wantota basic pilari taani banti wan arfan toko jalati yukin sadan toko jalati chudan denya ha waldaan jidin amana inni toko fani amanti da amanti gafeta religion imiti belief isajirani yechuda lamma fan uga sadafan jalala abdida
manabar nota sarka gadi kase kan barre famol lojal qabe abboman enyo kana kitab arada walalo wan filatamo abboma marga jiran sabab de se jira kunis daddabbi wagga de ra boda kitaban ittin jal qabe de adde jira
daddabbin arada ke sature daddabbin ni tokufafi ni gudani daddabbi an ufiko jimini wal falmi ke sattin ture tokoda kana jechu mal jechu da arada dura kitabu to walalo tuttumuraman laman sadan tokaban ture bakurir ma forma jedamu sabata kush kan jedamu sira ture walalo ta tibba tokko ol kan kabani kitabu to kusa walalo gurkutuda garuga kitabu to kana mal ke sangale itu sarata matta si sutin je indro madala tin je madala ga fa sinje tokko ummata kana fi artisa ni madala jeke of ga bacu kabda ga kitabu matta si sutu way ummata kana madala ti da bale mal mo je chun gel kabe sarata adunya ti represent go chu danda arti oromo yoki okbaru oromo je eta ni challenge kana to sense di chu kana kitabu sin gutu to an fail go danje chu kana jalati anuma to fi ko jinje chu kana challenge ni ni guddan dadin guddan tokko ofikin jin kana ti ofal me soda kidami arada jidu kuni kit walalo to wagga afuri as barre saman walit sasaba ganin kitaba kana kabari sa jan qabar yo ilalte te efi arada jidetu walalo to filatamo abuwa marga jid walalo to wagga afuri as barre saman kana jal ke sumati isan ke sati yu calalame to
ergamattan fami bayes dubdebi gari akkargati kan dubbato abboman ya da urdufto ta barrefama ko horechu jedu fitan ba faddeera jeda lalisa idris adam barresa walda barresitota oromoti waya abboma akaz jeda
walalona abboma afola oromos wan fakkatu qaba bar walalo jedama barrefama walalo jechu walalo gara barrefama dufu kan jal qabe walalo akasiile kana kesu qaba waluma galatti ogbaru ammayasi ogbaru ada cunfame bakkatokotti bilchina guddati yake addumani akatanitti afola oromo akesu akatanitti mammaksa akesu akatanitti rokutta mana yoka walunata sagale oromon fayedamu akesu bayya addesha goda arada wanti addegodu ko yada hara qabate dufe addumani walalowon afan oromo kesa kana duro barre kamani yin bekne angi walalo jechu angi won walalo lamafi sadi afola kesa tin yargi nagaru namni kenya barreisen beku barreisan kenya barreisen beku walalowon kitaba abboma yolal tegaru walalo sora la mafarate du munyargi ta darbite agita atqatu male jechu walalo sora sadiratte du munyargi ta kuni galte harada walalo oromoti fulgratto barro oromoti fi maqalletti moggase tora la martola jede moggase tora sadi podi jede moggase kuni galte harada ogbarro oromoti fi
gamu barreifama walalon ogbarro oromo hanke ne kabaje damu barreiston akka abboma gay gudda akka kabani silisan dubate jira barreisto tawallo biye kesa heddu to fakkenya naftaye kan jedu abboman sichis kitaba walalo dabalata kabate akka dufuf jiru hime jira kopin kenyo kopi dirgaggota akka keteti fime tamsa mali kabda
tokko kamso tokko kofan kaba dubisa kitabu to bahisati dubisa enjoy good age chumbar pat
gaba sagale amerikas galmu david finfinera
yero jijirama yero wana dunya kanara namanamnetti yero ode fannun dagenyu wan la farat arginun calakisisne uga barbal yero de fannun tima mu garto keta amantara adamna yero rakkini jiru abdinke akasmas hawinkenya frasi wala waratti hunda asagale amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke satfin adunya wal umisizne ugawajin gamtomse asagale amerika ti fakke bitu sinitagasi sagale amerika saganta afan oromolla qopile harraf qabnu kan mantumurera yada kesan email dan hornatvionist.com hojetan mo kara media le hawasma kenya facebook.com/vfanoromo twitter et instagram@vfanoromo jedanu irga ode fannona no kesan jirus achuman durran busa sambatangari